Þetta er að veita andsvar öðru sinni, háttur til þingmaður Bjarni Benediktsson tekur til máls.
Já, frú forseti, ég er þeirra skoðunar, mér heyrist að háttur til þingmaður sé með sammála um það að varanleiki í úthlutun aflaheimilda, hvort sem það er með ótímabundnum hætti eða með langtímasamningum, er annar grundvöllurinn að hagræðingu og arðsemi í greininu og hinn forsendan er svo að það sé einhver framseljanleiki í kerfinu. En gott og vel, það sem að mér finnst skorta enn inn í skýringar hér eftir þessa ræðu háttvirts þingmanns er það hvenær telur þingmaðurinn að útgerðin sé komið of mikinn hagnað. Ég er þeirra skoðunar sjálfur að útgerðin skili arðinu með margvíslegum hætti til þjóðarinnar. Þegar við tölum við þjóðareignina þá erum við ekki bara að leggja grunn að því að það sé hægt að setja gjald á viðkomandi aðila sem að fá nýtingarheimildir. Við erum líka að segja þessa auðlind verður að nýta með sjálfbærum hætti og til heilla fyrir þjóðina alla. Það gerum við meðal annars með því að tryggja útgerðinni hagstæðar rekstrarskilyrði og þannig borgar hún hærri skatta og getur staðundir háum launum og skapað okkur mikil útflutningsverðmæti. En hvenær er það sem að útgerðin er komin í umframhagnað? Hvenær er hún komin í svo mikinn hagnað að við þurfum að taka af henni auðlindarentu?